chroeso i bodlediad un noson olaf gan Galeri Caernarfon. Naomi dwi.
A Dion dwi. Ac yn y benod yma, fyddwn ni'n fyw o Steddfod Genedlaethol Llun a Gifionydd gyda gwestai arbennig ni, Betan Ceiriog. Mwynhewch.
Helo, Betan Ceiriog!
O, chi'n iawn?
O, fwn i fod yn hanner awr hir, dwi'n dweud.
Ac i'r grandawyr.
Disgrifio... Pwy yw ti, Betan Ceiriog?
Excuse me. Felly, Betan Ceiriog dwi... dwi'n teimlo mor cringe yn galw'n un yn actores. Mae'n unig feddwl ar y dweud, ond, ynddo, mi ydw'n actio. Rydych chi'n gwaith teledu ac llwyfan hefyd. Cynweithiwr galeri.
Wwp, wwp!
Un o'r gorau sydd bod yn ôl y sôn, dwi'n mwyn gwaith clywed yna dwi. Ond ia, chi'n iawn?
Ai, ti'n iawn?
Dwi'n iawn, diolch.
Da iawn.
Ti'n joio odl e ni esbonio? Da ni yn fyw o...
Mae, sy'n ei steddfod yn bod iawn.
Da ni'n recordio o steddfod yna.
Yndan. A mae ddwrna braf iddiw. Hael yn ddechrau allan. Mae yna dipyn o wynt, de.
Oes, oes.
Cydig, ond neis. Sa'n ma'n dywyll osgi. Neu mae o'n dywyll osgi.
Yndi.
Newid hwn i fewn i podcast am y tywydd.
Fes i'n gwybodin dod lawr o'r gogledd.
Fes o'n i'n licio alw'n kind of hael llwynog, ti'n fa?
Hael llwynog.
Mae o yna, yeah. Ond hefyd, mae o'n llosgi chdi.
Ia. Yeah. Ond o'n i'n ma'na hael llwynog oedd hael sy'n yna, ond ti'n yeah, meddwl, yeah. Ww, na i wisgo fistop.
Dwi'n ei wedi clywed o.
Ond dwi'n meddwl bod chdi angen tywydd hwdi wedyn.
Ie. Yeah. Well.
Sorry, Dion.
just i extendio'r boringness yma'n enn. Nes i wisgo t-shirts, t-shirts gallery, disadwn, a o'n i'n freezing, so wedyn ddoe, nes i wisgo lir o dan y t-shirt a jumper ar ei benno, a o'n i'n boiling. Heddiw, mae'n just nice.
Ynddi, o'n i'n boiling ddoe. O'n i'n gwisgo fatha, o'n i'n stiwel fe ddoe, o'n i'n gwisgo boiler suit denim ddoe, a boots, a cwrt law. Achos o'n i'n disbio ar y tywydd cyn dod, ac oedd nhw'n gaddo tiny bit o law yn pnawn, ond nath i ddim bwrw'n diwedd. Serious dde, o'n i'n chwys doman yn diwedd.
Hyfryd. Awn ni mewn i'r podcast, ie? So, Betan Ceiriog, dim yn gwybod ti'n gwybod, mae gen ti un noson ola yn galeri yn Gaernarfon.
Okay.
One last night, a ti'n cael takeover. O'r theatr, y cinema, celf, i bwyd. Be bynnag ti eisiau gwneud o'r lle ti'n cael gwneud o? Mae'n ei ddechrau fo bwyd?
Ia. Yeah.
Yeah.
Ti'n licio bwyd, Betan?
Sbia na fi, yndw. Dwi'n siŵr. Na, yndw. Ac ydy'n cwn yn gorfod bod yn fatha'n starta'r men pwdyn job.
Eitha fod.
O'n i mewn prodas, di gwybod yn galeri, parti prodas, Maria Lew, dechrau flwyddyn. A mi ath John's Pizza ddod yna, efo truck tu allan. Ac oedd yn lyflu, a mor neis. Mae galeri, mae'r lleoled, gallu agor drysa, o pobl sy'n gallu mynd a dod.
Erodd un oer.
Pizzas yn flowing. Oedd yn gret. So dwi'n meddwl allai pizza swn i'n dewis, a yn benodol John's Pizza. Fel starter na.
Be di pizza dylfrydol chdi?
Oce, okay, so mae gen i bop di pizza yn tu, a be na i dda go-to ydy sos. Da ni'n iwsio sos pizza mwti. Mwti dyn ni do? I, ta, ta, i.
Dwi'n gwybod?
Na.
Dwi'n gwybod?
Na, dwi'n gwybod.
Jar, ta.
Ie, ti'n gallu prynu fo fel pizza sos, neu ti'n gallu prynu fo fel tin tomatoes, chopped tomatoes.
Oh.
A mae'n really, really nice. A mae'n o'r offer weithiau'n Tesco.
Oce.
So, mae'r wach
yn ymwedig os ti'n fel club card chdi.
Ond hwnna, mozzarella. Chorizo, nion i'n coch, bach o peppers.
O, oh, nice.
Dwi'n meddwl fysa go to fi. Dwi'n licio bythna chorizo, salami, pepperoni a pethau.
Ie. Yeah.
Bach yn spicy. Dwi'n meddwl.
Nice.
Oh, nice, yeah. Iawn, nice iawn. Ti'n boi fatha pineapple ar pizza, ta fatha no go?
Dwi'n meddwl. Dwi'n licio pineapple.
Ie. Yeah.
Dwi'n licio pizza. Neu fita pineapple ar pizza. Ond dwi'n meddwl bod hwnnw'n actually dewis o. Tal dyn wel? Dim o'n gwaith o'n dda. Dim o'n gwaith o'n dda.
Ti'n mynd swnio'n insulted, da, ia?
Na, na. Dwi'n coelio am gyd bobl neu beth maen nhw isio. Gwaith ti eisiau rhaid pineapple ar dy pizza?
Dwi'n cofio yn ysgol yn blwyddyn saith, ia. Yn gwersi coginio. Neu pizzas. A oedd hwnnw fel, o, gewch chi neu rei savoury neu sweet. So nes i wneud un sweet. Ac oedd o'n pizza efo fatha Nutella, strawberries, fatha, oedd o'n weird, e.
Dwi'n eisiau bod yn tight, dde. Na chdi wbeth dwi ddim yn licio. Dwi'n licio Nutella. Ia. Ond dwi ddim yn licio pethau fatha chocolate i brecwast.
Ie.
Dwi'n bit o Nutella, dwi'n licio Cocoa Pops. Dwi'n licio, mae Weetabix yn edrych rhyw rei mini efo chocolate.
O, ie, na fi
hynna. Mae gen i ddant melus, ond dim o'r melus hynna, dde.
Dwi'n licio Cocoa Pops, dda. Bwlan o Cocoa Pops yn...
Dwi'n meddwl,
elite cereal, ie.
Ynddi, mae o, ynddi.
Ydy'r llebryth yn actually troi'n yn chocolate? Ydy, llebryth
chocolate? Chocolate, ynddi, ynddi.
Felly, swn i'n cymryd o fatha pwdin.
Mae o'n nod, fatha dwi'n cytuno... Mae Cocoa Pops yn eis, ond yn gyffredinol dwi'n cytuno fe chdi, fatha pan o siocla, fatha cadwai.
Wel, ac sydd Martha, chwaer fi leid, neith i wastad gyfer pan o siocla. Ond na i fynd am fatha cwason.
Cwason. Almond cwason.
Yna i almond cwason, neu jyst cwason blaen efo raspberry jam.
Mmm, neis.
A gyda dda raspberry jam neis. Gwneud ti'n cael prynu'r potio efo cyad, check, coch a gwyn.
Ie.
Dwi'n enw anwm. Dwi'n mwyn go. Ond prynu nhw os ydyn nhw'r offer.
Dwi'n trio meddwl bod enw'r brand. Mae'n dechrau bod mmm yn di.
Madame
jam.
Madame jam, hwnna, di o. Ond, ia. Ia, os da chi eisiau pineafol ar eich pizza, gywch chi.
Os da chi eisiau Madame Jam.
Madame Jam.
Ar eich pizza, gywch chi.
Fair offer.
Cool. Ia,
pizza, dwi'n meddwl sy'n mynd am. Startar. Ond mae Jones yn neud rhywbeth bach neis, dydy. Mae nhw'n neud a brosietta bach efo tomato fydda. So, os ydych chi'n deitha nhw, gadw, edrych ar ôl hynna.
Nice.
Dwi'n gwybod nhw'n neud tiramisu, de. Geith bobl tiramisu, dwi'n isio. Ond, fy hoff bwdyn yn y byd, ydy creme brulee.
Oh,
dwi'n lyfio fes di.
No way. Nes
i raifin yn Gaerdydd o'n i. Nac i Manchester, yn bach yn ôl. Mae'n ceinion, sori. Ac ges i yn y manna de. Oh my gosh, oedd nhw'n hygol, sdi. Oedd nhw wedi llosgu'r top gormod. Cys os sy'n gormod o'r, maen nhw'n torcio'r top, dydy. Os dyn nhw'n dyn hynna gormod o'n mynd yn chwerw ac yn...
Ie.
Ond oedd nhw'n yma yn berffaith.
Dwi wedi cael fatha creme brulee fatha allan yn un llade.
Dwi'n rhaid i gael yn un tu.
Dwi'n deud hynna fatha bod fi'n neud o fe hi adra.
Na, mond pan dwi'n mynd allan neu gael un. Dwi'n rhaid i meddwl sut dwi'n neud un hyn. Ond dwi'n licio pwdinau fel la. Sa'n siad â ni ar fwyd. Pethau fatha creme pat. Dwi'n cael cacanwy. Slice.
Pastel donata.
Be dyna?
Portuguese.
Dwi'n werthus yn fydda gwybod enwa stwff ma. Fatha... Dwi'n gobeithio cacan o'i, chos mae'n eitha syml e, ond fatha... So ffarall mae'n mynd yn fatha exotic iawn i fi e.
It's slice.
No,
o ia.
Ie, mae hwnna'n kind of... That's what it says on the tin, hwnna'n
It's a slice of custard.
Creme brulee, efo chi. Ie,
so well gen i bethau fel yna mynd am... Fatha cacan jocled neu beth o'i.
Ie, oce.
Neu ddes di gytoffi.
Be am...
Ewr os dyna'n edrych efo, ond...
Be am key lime pie? Dwi'n gwybod pan bo fi newid feddwl.
Dwi'n meddwl bo fi wedi trio yn sti. Ond mae Fron Goch yn neud... Ti'n gwybod pwdina mae Fron Goch yn neud? Maen nhw'n mental.
O, i bobl sydd ddim yn gwybod Fron Goch di canolfan arddi o jyst allan yn Gaernarfon.
Ia. A maen nhw'n bwyd yn hygol yn y bwyty.
A planhigion amazing hefyd. Just shout-outs bach i Fron Goch!
Gobeithio gael gacan am ddim tres o ddim. Ond mae cacenna nhw... Mae gen nhw'r cacenna, oedd ar treibegs, ond mae gen nhw'r ffridge, oedd ar gatos.
Y rwlad, y falle.
Oh my god, mae'n edrych mor neis. Ond dwi wastad yn mynd am cacan nhw. I wish I yn trio beth arall.
Nid yn oed yn Fron Goch?
Ia, ti'n gweld, maen nhw'n neud cacan nhw mawr, maen nhw'n neud a giant cacan nhw. A fi wedi gysleisio allan ohono fo.
Cwestiwn pwysig, Asia, sut ti'n bita cacan nhw i chdi?
Oce, yr individual mini, so tynnu allan o'r foil. Bita rownd yr...
Niblo rownd yr ochr, ie.
Dynnu'r fatha'r crystyn off. Ti'n gwybod pa crystyn sy'n
honno? No, no, no.
Ar bart bumpy. Ia, rownd hwnna i gyd, cnoi hwnna off, a wedyn iddi.
Dwi'n efo fel sy'n bita nhw chwia. Dwi'n jyst mynd syth ewn, a dwi'n mynd bod efo'r crystyn.
Dwi'n mynd llwyd!
Na, hold on, wir,
iwan, bwch ti di deu.
Mae hynna waith ar pyn afol ar bita.
Ai, mae'n...
Wan, bwch ti'n deu hynna, mae gennau gof o neu hynna fatha plentyn. Sa rywun yn handio gwstadwy chdi. Ac yn rhoi llwy i chdi fita.
Yeah. Dwi'n just yn attack.
Ond dwi wedi greu hynna, so dda 20 mlynedd.
I heddi dwrnod yma, fyd. Na, dwi'n meddwl bod fyrdd. Dwi'n meddwl, gweld neb yn bita cacanwy. Heblaw, cac yn wyb pam ti'n cael un mowr a ti'n mwyn ti'n gorau eisiau llwyn i ffarc.
Sorry.
An individual.
Sorry, sort of cac yn wyb.
Wel, mae'n peth bwysig, yeah. Dwi'n meddwl, mae'n... It's one of the goats, yeah.
Mae'n amser hynna sgynna ni. Tra! Yeah, so...
Cool.
Sorry. John, sy'n edrych yn bod ei... Sy'n ymwneud sŵs, crym brwle.
Yeah.
A cynwyd, John, ni arnau.
Fe di ddim peidio cael cael
cynnwyd. Ar ôl hynna'n gyd. Actually, ddim yn cyn anon nhw.
Neu am y bar, ta. Sgyn ti fatha drinks menu neu thema neu...
Dwi'n meddwl bod ni'n mynd am thema, achos... Dwi'n meddwl bod dwi'n licio bethau parties neu bethau thema.
Yeah.
Dwi'n meddwl beth i'r thema, os dwi'n meddwl beth i'n wisgo.
Be di... Neu beth hoff drink chdi? Dwi'n licio bod fi'n gofyn hyn fatha bod fi ddim yn abo. Chdi dda iawn, iawn, iawn.
Mae'n gyda chi'n syniad. Na, mae'n dibynnu, fy hoff gocktail, swn i'n ddeud, ydi mojito.
Mojito oil. Ah, nice.
Just mint. Wff, a pan ti'n cael o'n iawn. Dwi ddim yn licio rhew bach na maen nhw'n rhoi, dwi'n dweud. Dwi'n crush, rhew. Maen nhw'n rhyw fach, cos maen nhw'n dod fyny'r stroc yn blocio.
Just rhaid rhaid yn nes.
Ond,
neu ti'n gorau sipio o'r ochr wedyn, a cnoi i'r rhew.
Ben yng Ngwefus, dwi'n pwyntio ar i chi sydd ddim yn gweld fi.
Sef pawb.
Ond, ie, mojito di'n hoff ddiod i, hoff gocteil i. Dwi'n coch, swn i ddweud, di'n hoff wyn i. Sorry, dwi'n mynd i fynd drwy bob un. Ie, swn i'n profi'n gwyn coch, neu prosecco yn arrival. Yn popol yr opinion, da, well gennau prosecco yn y champagne.
Ie.
Dwi'n gweld, mae'n fwy ffisi, mae'n fwy dda, ww.
Swn i'n mynd i yna, ie, ei. Ti'n bwy am beer, dwi?
Yndo. Ie. Dwi'n licio fatha IPA, neis. Dwi'n licio fel...
So fath yn sefyll allan i chdi?
Dwi'n licio lager, ond... Mae dwi'n ddim oedd yma lagr yn llenwi chdi, sdi? O'n i'n tafwyl rhywbeth efnos, sair wsos nol, bydd yna goddo. Ac o'n i wedi bod yn yfed lagr nhw drw o dydd. O'n i'n llawn dap, sdi? Os ydych chi'n mynd yna, yn y siob yn ysgenyn rhywbeth gluten-free, achos mae gluten sy'n ei chdi'n gwtyd, dde. Dwi'n rhaid i'r unig beth gluten agen nhw, gluten-free, oedd yr IPA. A'n siw i'n mynd sylw bod gen nhw'n IPA, so wedyn oedd got.
Ia, ond...
Ag oedd yn ffres. Ac oedd nhw'n mynd gadael IPA sefyll mewn
pwyntiau.
Ond hefyd oedd nhw efo frozen mojitos.
Ie, nes i'n sylwi. Nes i'n
sylwi.
Ta nes ti ddeud. Nes i'n mynd eich di, o, nes i'n mynd ymlaen i IPA, beth ti'n ebad? O, frozen mojitos. O'n i dda,
o, na hack arall yn tafwyl e, na fatha Thatcher's Blood Orange. Seid ar yna. Ti'n rwych hwnna?
Nes i'n weld, dwi'n nes i'n cael un de.
Ma'n nes.
O'na hwnna, sorry, watch yw'n mynd. Hwnna, o'na un lemon hefyd.
Oedd, ie.
Ond, na chdi fatha dwi ddim yn licio. Seidar.
Dwi'n mynd go-to, chweith, so don't get me wrong, ie.
Ond... Yr unig, seidar dwi wedi kind of trio, a dwi wedi mynd, ia, hwnna'n bad, oedd... Yn ei Cymraeg, ti wedi gweld nhw, e-i-da a-r.
O, na dda.
Seidar
dwi, ta seidr.
O, ella, dwi'n mynd gwybod.
Dwi eisiau dweud na seidr, dwi'n mynd
gwybod. Seidr, ella. Ond, anyway.
Sorry.
Oedd, sorry. Eisiau gwneud trwy'r gwylod gwydr yn hynna, i drio. A gorn i'n dweud, o hwnna neis, a gael ddynod braf pan mae'n boedd.
Ia. Yeah.
Dwi'n siŵr sa hwnna neis yn oer.
Ia. Yeah.
Ond, na, fyswn i'n mynd... Ia, yeah, pan mae'n un maes bi, llawer dydd yn ôl.
Ia, ia. Dos am fatha ysfan ei gael seidr. Ia, ia, ia. Ti'n mynd gael y teimlo'n fatha, o, dwi eisiau seidr yna.
Na, dwi ddim.
Ia, na, dwi efo chdi, dwi efo chdi.
Ond dwi'n meddwl, peint, dy'r unig beth dwi'n cael hynna efo. Swn i byth yn mynd ar ddod o braf, wff, eisiau glas o win.
Ie, ie, ie.
Mae'r gyrra na di union ar allan o geg, mae'r rhywun rwysau'r ffyrdd yma. Ond...
Aperol Spritz yn yr hael.
Dwi'n licio Aperol Spritz, de. A dwi'n licio... Be dyn nhw? Hugo. Hugo Spritz. Dwi'n Elderflower.
Yn
Elderflower, so ddim Aperol. Mae'n rhoi dotha Elderflower... Beth ydy'r gair? Licior. Yn y bo.
Ie.
A wedyn tonic neu soda yn y bynnag. O, mae'n refreshing, de. Mae'n really, really nice.
Nice.
Rhywbeth ni drio, sos yma, lle?
Definite. Ar ôl podcast yma, nawr ni'n ffeindio un.
Cool. Dwi'n meddwl hynna, nitha, ti di... Ei, bwyd bach neis, diod bach neis.
Dwi'n meddwl beth galw ni werthu, really, o ran cwrw.
Ie. Yeah.
Da chi efo mws piws, da chi efo cwrw llun, dydach.
Na.
So, ia.
Yeah. Ideal, mae ideal.
Thynyn bach.
Ie. Yeah.
Lovely.
Sa'i thynyn, ia, neis iawn. Awn ni mlaen i'r llefydd celf.
Ia. Yeah. Ti'n licio art, boi?
Licio art. Yndw. Just... Pa i fi, diolch. Just diffyg gwybodaeth, de.
Yeah.
Dwi'n licio sbio ar beth yma'n hwn, mae hwnna'n really cool. Ond... Pa i fi, diolch. Dwi wrth y modd efo gwaith llinos gyda chi. Dwi'n dal yna yn galeri?
Ne.
Oh god, mae'n mor amusing dydy, mae'n mor lentog.
Uncool.
Llinos, sywen, ia.
Sgol efo llinos. Mae'n un flwyddyn i mi.
Llinos ar Instagram, os ydych chi'n gwybod.
Fi'n neud efo disclosure, do.
Do.
Sorry, mae'n mor amusing. Ond dwi'n gwybod hyn ddim yn newydd, achos mae wedi bod yn galeri o blaen, ond o'n i'n lyfio. T'n gwybod fe math psychedelic, nath wneud?
Ie.
Efo'r fatha'r corachod bach flashy na.
Ie.
O hynna mor cool.
Pyramids.
Oedden nhw'n really, really smart. A'r lluniau pethau. Felly, efallai swn i'n dewis beth fel la.
Ie.
Wbeth lle, cys bod yr Stafell y Cael fe dda twnau bach, bod o'n mynd yn fatha'n... bach yn trippy.
Ie. Ie.
Cool.
Digon o positivity.
Ie.
Digon o liw.
Really cool.
Neis iawn, neis iawn.
Ie, beth fel la, dwi'n meddwl.
Cool, cool.
Ie.
O'n i mani, cinema, ia?
Iawn. So, deffo yn cinema 1, neu dda'n bynnag 1, 1 neu 2. Swn i'n gorfod office ar lwp.
Nice.
Just o dechrau yn...
Oh, hold on.
US.
US, oce, ni'n gwneud.
Dwi'n lyfio, dwi'n gwneud yn UK fyd, ond swrs ddim digon ohono fo.
Na.
Dda'n rhaid? Na, swn i'n rhaid yn un US, achos nes i watch ydy gyd pan o'n coleg, a dwi ar yr 4 neu 5 lwp ohono fo.
A fi fyd?
Dwi'n rhaid ymwneud efo. Mae'n mor... Ac hys bod yr... Mae'n amball benod, does, yn mynd eto 50 munud. Cys dwi'n gosod rhywbeth o rei 2 mewn i 1.
Ia.
Ia.
Ond maen nhw mor fyr. Ta, 23 munud. Ideal pas ti'n bit o brecwast o beth.
Ia, ia.
Ond hefyd, 23 munud. Na'i watch eto 5 o'n rhywun gwaith o.
Ond, pan mae Michael yn gadael, mae'n gyd yn dechrau mynd o weird, dydy. Ac erbyn y diwad, ti'n dda, what is going on? Ond, wedyn, ti'n dda, ti'n gorffan o. A ti fel, oh, dwi'n methu Michael ar holl beth. So ti'n mynd nôl i ddechrau ac yn gwasio dy gyd eto?
Achos, o'n i'n rili licio, neu dwi'n licio cymeriad Andy pan mae Michael yn y fo iawn. Dwi'n siarad yn ffynnu. A wedyn, pan oedd Michael fynd ac oedd ar y blincin yachts na? Yachts neu cwch? A gadl ar y nôl de? Neu Erin, beth yw'n ei?
Erin, ia. Yeah.
Fy nhw'n dweud oedd e, Erin. honestly, o'n i'n rili fod yn mynd cyfod o gyda.
Ie.
Nath o'n rili roi o fi. Ac pan oedd o'n nôl y pethau wedyn, o'n i'n dweud, wach, mynadd. Ond, ia, yeah, office yn un o'n nhw.
Cool.
Pe sy'n rhaid yn yr island da? Prima nos o'n ôl o fi?
Prima nag ti eisiau fod, really.
Nes i beth lyn. Sgwrs dwi'n meddwl, o'n i'n licio fod yn hach, so ti John Sellan, dwi'n eisiau bod yn bwrw.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Ond hefyd...
Gyd i ddewis y tywydd,
os ti'n... Geia, mae'n dywyll allan, so mae pob yn gorfod bod ty fewn, dydy. Ti'n wastio dim hael os ti'n eistedd yn cinema, bethau.
Ie, 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 dwi'n fach di.
So, os ti'n dolyg, so ni'n probably roi fatha ffilm dolyg. Os ni'n roi dwbeth fatha... Oh my god, sgrim syniad. Be ffilm dolyg, da, syna?
Be di gwsw'ch ti dolyg? Dwi'n gwybod.
Gwsw'ch ti dolyg? O, honestly, da, Nativity. Dwi'n obsessed am Nativity. Nativity 1 a 2. Ti'n mynd i gwaethaf Nativity mewn Mr Poppy yn y bo?
Na. Sorry.
Dwi di.
Ti di do?
Yn ysgol e.
O ie, sem.
So ni'n mynd neud allan o ddewis.
Beth yw'r gan? You're the brightest star I've ever seen. Brightest star. Ti'n mynd i gwaethaf?
Mae'n pretty cute.
Mae o. A mae o'n really funny. No offence, mae'n cymryd Mr Poppy na'n really funny.
Yndi, yn clas.
It's gonna be actually yn clams, di.
Mae'n eich di watcha'r do. Nes i anghwair o watcha'r do blaen di wedi mis ydref.
Mae'n efo chwi o dydy.
Mae'n chwi o dydy.
Oedden ni, o fi am Arthur Sosoffa, gyda ni'n mynd drwy Netflix, o'n i dda, diw, mynd i gracos, dyna o'n i'n rhaid o'n.
O'n i'n rhaid
o'n i'n rhaid o'n haipio'n yn allan tan ganol tachwedd, o'n i'n paddolig ddod, o'n i'n dda, wlch. On. Lle mae ha. Ond ia, efallai just, o, efallai sy'n rhaid o'n rhaid o'n rhaid o'n rhaid
o'n rhaid o'n rhaid
o'n rhaid o'n rhaid o'n rhaid o'n rhaid o'n A ti'n mynd gorfod gwatsio dod dechrau, sa'ch chi'n gallu cera mewn pryd bynnag ti isio. Sa'ch chi'n mynd gorfod fatha, o, oh, wycha, mae'r ffilm yna wedi cychwyn asan yr awr, na i ddod nôl mewn awr y hanner.
Ie. Yeah. Oh, good choice. Ti'n neud â fi fan'na, dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl office.
Hwna ni angen ni fatha, ie, yas.
Ie.
Good choice, good choice.
Ina, dwi'n meddwl. A mae gen ti beth i bawb, does? Mae Cymraeg, mae Saesneg.
Ie.
Mae'r ddau beth yn comedy, ond mae'n rhaid chi just deal with it.
Yeah, yeah.
Positive vibes only, yn os ond Dwi'n licio popcorn, beth yw'n galw'r ythar 2-in-1.
Sweet and salty.
Sweet and salty. 2-in-1.
Nath yna llichaf i off.
Ia, dwi'n licio popcorn, a thad i'r Diet Coke. Ond mae'n really annoying hamro yn y trailer a wedyn yn y toilet. Fyswn i... Wbeth ydw i ddim diodda ac just wbeth fideo dwi'n meddwl ydy cena, Pick a Mix.
Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl cio wbeth lle... O, ddech chi'n iawn? Sorry, anti fi'n gwybod. Dwi'n meddwl cio Pick a Mix. A dwi'n meddwl cio'r ffaith bod pobl eraill wedi gallu twtio'r dwi'n adlu yn nhw.
Ie. Yeah.
Oh, mae'r peth yn little yeah. Pan ti'n mynd i'r Bicws. A mae rhywun yn adlu dros Portuguese tat chdi. I mi fi, de.
Ie, yeah, na.
A dwi'n meddwl dat yn y fath, a dwi'n meddwl dat yn y pasio fe lawr i ni. Ond...
Dwi'n just trepid i mewn dan y peth, sy. Just ychmygu, mae hwnna wedi cael llonydd. Dwi'n gwybod...
Bwnt oh, bwyd da.
Rwan ti'n deud o, ie. Wedi cael rhedeg rhwnd y cae, twa.
Ie, na, dwi'n meddwl beth o, mae just yn... Ie, wbeth yn Pick a Mix o bethau. So, swn i'n prynu, pacad o dada sy'n mynd efo fi. Efallai fath a Skittles.
Yeah.
Dwi'n licio dada gwyrdd bob dim.
Okay.
Skittles gwyrdd, Starburst gwyrdd,
Wingums
gwyrdd,
Pastels gwyrdd. Swy o ddo, fatha, yn y wlad yma, fel arfer.
Coch y dŷ, mae pobl
licio. Lime, dda. Gwyrdd.
O, ia.
Ti'n mynd i Ewrop a ti'n fatha, oh, it's apple.
Ie, yeah, ie. Yeah. Good point.
O, oh, dwi'n actually wedi sylwi.
Ei. Pa mae Paul yn ysgol fain dod o sweet fatha, o Sbaen a fatha. Afal oedd o bot roi. Yeah.
Cofio hynna, pan mwch chi'n mynd ar wyliad yn eich nid adra yn y bag o sweets yna.
Sweets, i'r rwgau. Nis e. Dwi'n da, dwi'n da.
Ond, ia, dada's rhyw fath, dim Pick a Mix.
Just rhyw gwerth.
Ia, ond mae, ia. Si'n meddwl swn i'n gallu cael hynna. Hell ie,
beth rai, babes you can have, whatever you want.
Achos, mae pob licor ar y pethau coch ar ei dyd, ydy?
Ie, ynddi.
Na, mae dy fi, ia. Na, ia.
Yr ei gwyrdd.
Tha wine gums. Yeah.
Mae wine gums di yn wahanol. Mae hynna bach yn chwerw, dwi'n teimlo.
Ne.
Dydyn nhw ddim yn... Ma'n okay, dydyn nhw ddim o'r extrema licorice, ond mae'n dda...
Ai. Off topic question. Ti di gwachod y Barbie newydd?
Na ddo. No. Really isio. Sorry, anti fi newid extra fynd. Sorry am darfu.
Bydd yn hynny?
Rian.
Shout out i anti Rian.
Mam Gweno.
Oh. Cool.
Helo Rhianna Gweno.
Helo Rhianna Gweno.
Na, ddo, dwi heb wylio'r Barbie newydd.
Na, ti heb.
Ond dwi'n rili isio.
Ti angen,
e? A Martha wedi dweud yn barod. Dwi'n mynd siarad o chwaer i di Martha wedi dweud. Dwi'n mynd drwb.
Dwi'n licio bod Lowry heb gael mens at all, chwaith. Mae beth yna fo dwy chwaer.
Oes, mae gennau Lowry chwaer hynna. Dwi'n siŵr nes i sôn am Lowry gyda. Dwi'n eisiau ddim. O.
Martha.
Na ffindio, allan na ffindio ar ôl i dda, sneakio mewn ydy. Na, ond o Martha, oedd Martha watchod o wsos dwytha, neu beth yma'n osnol. Ac oedd yn dweud yn barod, mae'n un o hoff ffilms i.
Serious.
Yn barod. Felly dwi eisiau watchod o. A ti'n gwybod, dwi'n gael lot o bobl yn dweud bod nhw'n dallt pam na Ryan Gosling oedd Ken.
Yeah.
A dwi'n gweld, mae'n lot o bobl wedi watchod o, a dwi'n mynd, o dyna pam. Apparently mae Ryan Gosling yn amazing yn yma.
O, mae o.
Serious. Ne.
Legend.
Yes, I think they... Nes i weld Rob Brydon yn rhaid fatha ar Instagram neu whatever fo. Yn deud fatha... really enjoyed my time rhywbeth.
Yeah. Bynnag.
Ac o'n i ddim yn hyn, o, prank yn oedd yna fatha, wii.
Dwi'n siŵr oedd wedi deud, oedd yma'n dyna fatha cwpl o oriau hefyd. A hefyd, ia.
A wedyn y berthyn, dyna oedd full on yn yma.
Clas.
Na, dwi eisiau gwylio fo. Ac mae bobl wedi bod yn mynd yn insane, does? Bobl yn mynd... mewn dillad pink o bethau.
Fatha fi.
O, do'n i Steve Vint, ddo?
Nes i, y dwrna, nes i watched y ffilm, nes i wisgo pink i gwaith. Nes i adra, newid i fatha mwy o pink. A fi nôl i gwaith.
Oce, okay, dwi'n meddwl bod fi'n barod, dwan. Na, ni gweld, ond mae'n bobl dda yn actually, mae'n di gwisgo, nes i weld rhywun dyrun llun ar, dyn nhw'n fatha heels. A dyn nhw'n fatha dillad, Be'r ffilm yna, Clueless, lle dyn nhw'n gwisgo pethau coch,
oh, yeah.
Melyn.
Yeah.
A dyn nhw'n gwisgo pethau siwt, fel a skirt a blazer, pink.
Nice.
Dwi'n mynd i cinema mewn jackies, de.
Ie. Yeah,
dyna'n wisgo yna mewn...
Na, ond mae fatha, efo hwn, mae ar holl culture o gwmpas, oia.
Ie, yeah, mae pob yn rydod yna.
Movement.
Ie,
yeah, fe. Oce, okay, eithaf ni ystyried. Eithaf ni'n gwisgo boots yma fi.
Ie, yeah, ti'n gwisgo boots. Pink.
Lashy pink.
Wan.
Na, dwi'n mwyn gwisgo lliw. Ond, na, dwi eisiau dod.
Cool.
Sorry, dwi'n mwyn gwisgo un yn Good Boys. Ydy dal yn cinema, yn galeri?
Ni sad, ynddi.
Ac oedd am 10 o gloch, dwi'n dymlaen y beth oedd?
Bora. Oedd. Dysadwn,
oedd. A beth, fydd am smelan?
Bydd. Mae o yna tan diwedd y mis, dwi'n meddwl.
Gret, neu ddod felly. Mynd i gefnogi cwmnïa lleol. Wwp, wwp.
Gwisgwch bing.
Os gen i mynd i ddod yn dro.
A mae ddryd. Sorry, dwi'n bitch am sy'n gweld o'n
Cool. Awn i orffan efo'r prif ddigwyddiad.
Prif ddigwyddiad, reit.
You could go anywhere, mae'n de. Gig, sioe, y ddau.
Mae'n astudio, os
does. Oes, oes.
Mae'n meddwl, probably na fynd am yr fwy o'r ochr gig, neu fatha gwyl, so mae'n fwy o'n un peth mynd ymlaen.
Ia. Yeah.
Cool.
A na i ddeud, rei o'r nosweithiau gorau dwi wedi cael yn galeri, a gallan gan Arfon, wedi pan mae Mr.
Yeah.
Dod yna i lawnsio i albwm. Mae wedi gwneud dau gig, wan do.
Tri.
Oh, my gosh. Tri. Ia, ydy'r trydydd bod yna, tona?
Do. Do, do. Mae dros y fatha 5 mlynedd ddwytha, mae yna...
O, ia, ddim yn ddiweddar.
O, sori.
Mae gen i'n albwm arall, oes? Neu fydd yr allan?
Oes, oes.
Di o'n dod draw?
Ddim yn un o bryd, e?
Na, dim yn fel.
Na. Please, Mr. Mynd, please. Ond, ia, mae'n rhesyn gweithio dda, dyn ni. Mae galeri, mae'n leoliad mor dda i gael pethau fel la. Ac efo geig wedi Mr. Mae'n dod â gymaint o'i drannau gwahanol.
Ynddi, ynddi.
Mae dad yn dod allan rŵs, felly, ia, cyrff ag yn y blaen. Ac, ia, so pam da ni'n mynd, rhaid i'n mynd, dad o dyn ni, ffrindiau dad o hefyd.
Ia,
ia. Da ni'n mynd, dydd mam ddod.
Clas.
Lowry yn chwaer. A Martha.
Sorry, gyd ti chwaer rhaid?
O na, da ni gyd yn mynd fel criw. Dwi ddim yn un o'r pethau nellid sy'n mynd fatha, youngsters.
Ia, mae o'n relevant i bawb.
Yndi. So dwi'n meddwl fyswn i'n licio beth fatha, Mr. Gig Mr. Neu yr vibe yna, fatha pob yna.
Ia, ia, dwi'n allu tol.
A dwi'n meddwl swn i'n allan cadw fo fatha Cymraeg yn unig, sti.
Ia.
Mae yna rhywbeth am... Dwi wrth y modd yn mynd i gig. So, eisiau fynd i gig Sam Fender yn bach yn ôl yn Dublin. Ac oedd o yn anhygoel iawn. Yn...
A nes ti gyfarfod
o? A cyfarfod o wedyn, do, yn y porthladd cyn mynd ar y gwch. Oedd o'n i tha, what? Ond oedd o mor, mor packed yna, ac oedd o'n bryl. Ond o'n i'n meddwl, oedd o rhyw sy'n rhy brysur.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Dim bod fi ddim yn licio gigs mawr llawn. Ond pan ti'n gweld yn ysbio ar bwncau ddeithiwr ar teulu iawn, yn anffodus o'r ddim yma, ond dwi'n dweud, mae pob o fanna'n canu'n un peth, mae'n rhywbeth mor cool, mae'n gyd yn canu Cymraeg. Dwi'n dweud, dwi'n dweud, fatha, ia.
Ia, mae'n fwy o deimlad o gymuned, does?
Oes.
Ia,
ia.
So, ni'n gwachod yr gymanfa neithiwr ar teulu.
Cool.
Siad ni'n gwylio fe iawn, eisiau eitha lwri yn chwaer. Fi di beth hyn yn Lloegr.
Ia. Yeah.
Na. Ond, nid yr unig yr gymanfa, ond yr ni'n gwachod teulu yn mynd, oce, am y cyntaf fel rhywun dyn ni'n nabod. A mae'n mynd, o, bla, 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 di hwnna. O, bla, 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 di hwnna.
Yeah.
A ti'n gwbti rapod, a nid yn unig y cor, ond pobl yn y gynllidw, dyn. Dda ti'n fel, sa chdi'n byw yn Essex, neu lle bynnag, sa chdi'n mynd gwacha teulu ag yn mynd, wel, ha, bob chi'n gwacha diwl yn y bys Essex, sa chdi'n mynd gweld bobl ti'n abod, rili, na.
Na.
Dda fel. Felly, na, swn i'n cadw fo'n osyn Gymraeg, a dwi'n meddwl jyst cael llwyth gigs gwerol. Alpha allan headline, yo. Oh my god, di o'n tîn alpha wrth!
Os gen ti enni fatha go-to bands Cymraeg eraill ti'n enjoyo?
Wel, classic da, dwi wrth y modd efo Bwncath, really. Just yn gyrnwyr cynnion da, oes geiriau da. Nes i Willy Pys Melin yn Tafwyl. Oh my god, what a gig.
Oh, ran cool,
oh,
da.
Oh, brilliant. Really da. Da.
Nes i ddim gweld nhw'n Tafwyl, nes i weld nhw wsos yn ôl yn Tiglin Dŵr. Oedd o'n bril.
Honestly, oedd o'n mor dda. A dwi'n meddwl ddim yn cymaint o ran, cos dwi'n ddim yn gweb dyn nhw'r dyn. Dwi'n meddwl nhw beth o Florian.
Yeah.
Florian oedd yn efo, ia. O'n Llydaw oedd yn dod.
Yeah.
Waw, oedd yr ystyn anhygol, ac rhaid, oedd Llydaweg oedd yn siarad, dwi'n meddwl de.
Yeah.
A wedyn, o'ch ti'n gweld fatha Cymraeg a Llydaweg oedd ar y gilydd, a just music oedd o.
Yeah.
Oedd o mor briliant.
Oh, just insane.
Music.
Ia, yeah, just the music. Yeah.
Just the music.
O na, ond oedd iaith ddim really yn bod tip o beth, oedd yn fel, chys...
Music, de?
Ia. Yeah.
National language.
So, dwi ddicio...
Worldwide language. Ynddi.
Wera, dwi ddim yn papur wal. Ti'n papur wal? Papur wal dyn ni'n cynnig yn y ddiweddar.
Dwi'n mynd i byd a spel, dwi'n mynd
o'n mynd o'n mynd o'n
mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd
o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n
mynd o'n mynd
o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd
Yeah.
Mm-hmm. A mae'n rhan o'r dal i bod ma'n, dydy?
Ynddi, ynddi.
Ac dda, dwi'n mynd i ddim eisiau methu neb. A dwi'n lyfio bod ar maes pan mae yna fatha gig allan mewn y maes.
Yeah.
Os un gig gen ti, ti fatha, dwi'n gorfod mynd i hwnna, os oes yma?
Nos Wener, Cymdeithas, mae Mr. yn chora.
Wel, na ni.
Mr. yn efo'n super fan o.
To be fair, ti yn, ia.
Na, ond da ni'n mynd i, da ni'n mynd i Anhoron Nos Wener.
Clas.
A wedyn, hefyd mae popeth ar y ddeiar.
Ie, yeah, ie.
Oh my gosh, ydy hwnna Nos Wener hefyd?
Oh, dwi'n mysaf yma.
Oh, mae'n glasio'n di. Nos Wener mae, ti'n sadwn?
Ti'n ei fi feddwl o'n, ie. Dwi'n mynd yn blanc.
Dylai fi wbod hyn achos oedd heledd HMS yn deud o ar llwyfan.
Nos Wener, dwi'n meddwl eisiau, handi yn yr ddeg, Nos Wener. O, oh, allai fe wedi trio'n edrych yn ffordd yn ôl. Ond mae hwnna, dwi eisiau gwylio hwnna'n steddfod.
Mm-hmm.
Os dwi ddim yn gigwys.
Clas.
Mae hwnna edrych yn bonkers, ond really, really da.
Ie.
Yeah. Oedd heledd yn deud... Sa'n eb yn really gwybod bedio ar hyn o bryd, a ni ddim yn gwybod bedio, ond fydd o'n amazing, so...
Ie, yeah, dos yn eb, cos o'n i'n ymarfer croen deunad, tra oedd nhw'n ymarfer o yn nyth lle newydd, yeah. Ar wen, y Mangor. A dyn nhw'n dros ginio, nethaf, so bedi popeth ar y ddeir, ta? Ac oedd nhw'n mynd o fatha, fatha sioi, ond hefyd mae o fatha'n fatha music, fatha'n fatha protes, ac oedd nhw'n dda, waw, mae'n swnio mental, ond dwi'n ddisgwyl gwaethaf o.
Dyna sy'n neud o dda, dwi'n meddwl, ti'n mynd go bedio na?
Yeah.
Yeah.
The cool. Unknown.
The Unknown.
Fydd o'n briliant, dwi'n meddwl.
Hyfryd.
Ond, yeah, probably, aros y steddfod edrych yn disadwn. Chdw i'n meddwl, dwi'n iawn i ddweud, efallai bod cledra'r llwyfan y maes am handi tri, a wedyn o hyn amlaen, mae'n rhywbeth good line-up yn llwyfan y maes am MSB wedyn.
Lovely.
So, o iawn, osadwn ti, ia? Alfa.
Caffi MSB, dwi.
Caffi MSB, ia. A gloch.
A fe ma, ti ôl i ni, ffori. Os da chi'n clywed, Stefan o Wales of the West End yn soundcheckio tu ôl i ni, achos bod ni reit tu ôl i llwyfan y maes.
Welsh of the West End.
Be ddyn si?
Wales of the West End.
Ti'n gwybod beth yw? Dwi'n really struglo i concentratio pan mae caneuon dwi'n nabod yn chwarae yn y cefndir.
Ie, yeah, dwi'n fach di, dwi'n fach di.
So, achos bod fi rwan yn gwrando ar Stefan, dwi'n mynd actually
middle
concentratio ar beth fi ddeu.
Break into song. Oh, maen nhw'n achel, fyddwn ni?
Mae Dion yn chwarae 6 o'gloch.
6 o'gloch, Mari, 6 o'gloch. Gen ti wsos brysur o'r dlan di?
Oes, mae gen i wsos y brysur.
Yeah.
So, o gen i tec ryn croen dyna, dydd Llun yn Caffi Maes, dydd Llun yn Caffi Maes B. Ie.
Yep.
Sgwyswch chi. A wedyn, hwn heddiw,
mm-hmm.
Croen dyna heno.
Lovely.
Fory, dy Mawrth, tiw'n teulu Sian Irian, teulu Sian Irian, dyn ni'n canu efo'r parti yma na. Wedyn nhw'n canu farddill sioi gerdd wedyn. Efo Fion Emyr, Megan Llyn, Fflir Davies, sy'n rolo. Croen dena nos fory.
Yeah.
Croen dena nos fyrchar. Parti Gerdant, bora dydd iau. Ar y llwyfan, pnawn dydd iau. Bar, tri o gloch, dydd iau.
Lovely.
Tan, probably nos adwn.
Dwi'n cyn efo chi bethau actually yn cystadlu hefyd
a.
Ie, ie.
Mae'n mor agos de, a mae nain, mae nain yn byw yn efo newydd. Mae'n mor agos.
Ie,
ie. Mae'n weird, ddim yn neud yn byd. Felly, parti Gerdant efo Tegeirian, dwi'n neud. Mae fi, Lwri, Martha a mam yn y parti.
Hyfryd, hyfryd.
So, it's a family affair.
Dim datch chi o?
Na, dwi'n minibus.
Wel, Liflin, o'n i at y rapio.
Great, bod dim ni.
Diolch yn fawr iawn i chi bych yn. Mwyna...
Fetna i feddwl am atebion gwell wedyn ysdi. Sorry, gawr i'n recordio fan eto.
Lyfli, diolch yn fawr.
Diolch, ta.
Ta.